أبي ونعكسنا دمان تبنغي استيال ميل كستوى شوكتا باكونا صدو واضي لعد عاوية الدوني دي لانتا في صومالي جي في او اي او اي دي كي مريسا واشنطن وفي نماء هذا تاريخ مناي تهاية شنية طبنك بشا جينوري سنتك لبكون إيو صدحي لباطن وحندك دقي سنسان موشدا قاقامان اللي هي طبنك يستقالية طبنك متر باني الدنيا دوردونا دقل سعطان بقيق فيو اي سوماني دات كام دقي سيال هاتان سعد أفريكا دبري وحي تلمامي ساتو دبدي في نمو إذا عدنا وحال كريد كالسعوتين دوراني وحب تعكين محمود الشروع قدر بدر دیگه سیارات که مغلد دوتان اگر دعایی دنیا نواح کمی دار وفته سومالی لان کس عدهای کسوجان لاس عاند اگر آموزشاری ولی به گودی دکتر سنت دیگه انکه او اما این راه گودی دکتر سنت دیگه انکه او کچه وابی گو آموزشی
و آموزشاری گو آمدن خاص خویشم دوینا چه مورد سومالی آمدن مسابقه عدو حوره و تعصیدی موادینی تیکوگری و ترفشده که دعای مگر لاس عاند یه دو ایقاضی حکومت دو خساره دمشق إيه في شذا هاس كبش
نبي وقع هدير ما أنت لصوص عري وهانتي وامدا كت شمعي أو حقيقي هو حين بحضرك كتشي
وعكلا دقي سنتون تانا وربحين كل سابسنا حالة دمجالوين كبول برتي يولي بتشل لقسي كدي بقرحية دي الشلاي كدعي
طريق الدعي لا صعدا صول الله أنكو جرنا هديت هاي أبني هقيل في داركانا يا ديت هاي دعوة دبلنتي يا ديت هاي ميدا سنتي أبي وأول أولها كان كل أحترنا أما كنا والوهري وعند واحد إلهي قرآن اللي كرنا والنوا إلى عليه كرمي
sidoo kale dhageystayaal waxaad maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno barnaamijkii wicitaanka dhageystaha oo ku saabsan amniga magaalada Muqdisho
hay'adaha amaankana federaalku ha soo magacaabo laakiin hadda hay'ado aan wada shaqeyno oo hadda amaankii gobolka aan ka wada shaqeyno oo hadda waxa culaysa iyo waxa dhib aan isku qabin waaye midda ah ee amnigii in maaragtay iyo maamulkii iyo mas'uuliyadii hal qorshe u yeeshana ayadana qorsheheeday warkeedu waa socda haduu ilaahay yiraahdo
qodobadaasi iyo liba kuwa kale oo Soomaalida iyo caalamka ku saabsan iyo dhageystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacaddan caawiya dunida fasa yeeshe marka hore ku soo dhawaada warkii dunida ويران لباتن قف ايا كودنتي هلكا 37 كره او عروري كو جيران اي كو داوعمن مغالدا كونفور بري دلك يوكرين كو تاله ديبار او اي روس كو غنتاله كو قراعن اسلا مركان اي بربريين دسمه 9 دبقه سيده و شيغاي فلنتين ريسينشيكو او غودوبيا غوبتا اديغيدا يا سيلو كلا غنتاله سي روس كو اي داوعين gobolada Lviv Ivan Frankiv Odessa iyo Waliba sidoo oo kale Kharkiv iyo Kiev madaxweyne Vladimir Zelensky wa madaxweynaha Ukraine ayaa sheegay in nadiifinta qashanku ay halkaas weli ka socoto isla markaana weli aan la ogeyn tirada dadka ku soo ku hoos jira burburka waxa sidoo kale uu sheegay in tirada dhimashadu ay weli saacad kasta sii kordhayso hadka laga talaabo ee u dhaxeeya dalalka Myanmar iyo Shiinaha oo aamida muhiim u ah ganacsiga ayaa qayb ahaan dib loo furay sida uu sheegay qof ka mid ah mas'uuliyiinta dalkaasi oo maanta hadlay kadib muddo sanado ah oo la xiray isla markaana halkaasi loo joojiyay in laga gudbo sababo la xiriira xanuunka dunida ku baahay COVID-19 bishii Abriil ee sanadkii 2020 ayaana xanuunkan COVID-19 uu keenay in la xiro Moose Rweli oo ah bar kontrool ah mid ka mid ah meelaha ugu mashquulka badan dalalka Koonfur Bari Aasiya qaaradaasi ku yaalla mid ka mid ah magaalooyinka xadkaasi ku yaalla ayaana la sheegay in haatan dib loo furay gaar ahaan sabtidii 15 subaxnimadii 7 subaxnimo waxaana sidaasi xuseeyay mas'uul ku sugan gobolka Shan ee wqooyiga dalkaasi Myanmar ugu dambayntiina ururada ay ku bohoobeen baahda qalinleyda ah ee dalalka Mareykanka iyo Australia ayaa soo saaray qoraal si wada jir ah oo ay ugu baaqayaan in la sii daayo Cali Asadullahi oo ah abwaan reer Iiraan ah iyo weliba qorayaal kale oo iyaguna ku xiran isla waddankaasi Iiraan. Qoraalkaasi lasoo saaray ayaana lagu yidhi Asadullahi waxa uu ahaa abwaan ay soo higsadaan islamarkaana hogaamiye u ah jiilkiisa, sidoo kalena waxyaabaha uu qabtay lagu turjumay luuqadaha Ingiriisiga, Talyaaniga iyo weliba Faransiiska. Cali Asadullahi ayaa sidoo kale ahaa xogeyaha ururka qorayaasha Iiraan, ayaa sidoo kale ayaana la xiray nidaahda bishii Noofambar 2022 iyadoo aana wax eeda lagu soo ogin, iyadoo haatanna lagu hayo xabsiga Fashwiye oo ah mid ku yaalla waddankaasi Iiraan, iyadoo la sheegay in kelidii halkaasi lagu haynayo islamarkaana loo diiday inuu la kulmo garyaqaankiisii amaba looyarkiisii. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaasi u diyaar garooban qaybaha kale idaacadda Caawiye Dunida. fiid aan wanaagsan ayaan dhammaan timir dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay xubnaha golaha wasiirada ee Soomaaliland ee ku sugan magaalada Laascaanood ayaa soo saaray qodobo la xiriira magaaladaasi Laascaanood. Geesta kalena V O A ayaa qodobadaasi wax ka weydiisay guddida bulshada gobolka Sool matalaysay. Wariyayaga Cabdikariin Olol ayaa warbixintan noo soo diray.
Magaalada Laascaanood oo xarunta gobolka Sool waxaa saaka qodobo ka soo saaray gubnaha golaha wasiirada ee ku sugan magaalada Laascaanood oo xarunta gobolka Sool. Badana ay soo saarin ayaa waxaa akhriyay wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Saleeban Yuusuf Cali Koore.
Waa saxaafadeed guddiga ka kooban ee xukuumadda ee joogta gobolka Sool degmada Laascaanood ee u timid xalinta rabshadaha ka dhashay mudaharaadkii ka dhacay 2022. waxaanu soo saaray go'aamadan hoos ku xusan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Muuse Biixi Cabdi wuxuu hore u tacsiiday muwaadiniintii ku geeriyootay rabshadihii ka dhacay magaalada Laascaanood iyadoo ay qaadatay xukuumaddu khasaarihii dhimasho ee rabshadahaas ka dhashay. Labo, xukuumaddu waxa kaloo ay fulisay si xasiloonida loo soo celiyo waxay xakamaysay in aysan isugu dhicin ciidamada ammaanka iyo bulshada Laascaanood. xukuumaddu waxay sii daysay dhammaan dadkii ku eedaysnaa shaqaaqada mudaharaadka rabshadaha wati ee Laascaanood ka dhacay. xukuumaddu iyadoo ku dadaalaysa inaanay shaqaaqadaasi sii socon waxay kulamo istabajooga la yeelatay bulshada gobolka Sool, sida qaybo ka mida madax dhaqameedka iyo culimada diinka, guddigii 33-ka ahaa, golayaasha deegaanka ee gobolka Sool sida Laascaanood, Xudun iyo Taleex, dhammaan sidooyaasha wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda ee madaxa bannaan. xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliya waxay taageeraysaa baaqi ka soo baxay ee ku wajahnaa adkeynta nabadgelyada iyo wadahadal lagu dhameeyo wixii tabashaa ee jira. qaybuhu waxay ka qaadatay xasilinta nabadgelyada iyo degenaanshaha magaalada. xubnaha golaha wakiilada, guurtida iyo golayaasha deegaanka Laascaanood, Taleex iyo Buuhoode iyo Xudun, iyagoo ah cidda keliya ee si dastuuriya loo doortay gobolka Sool iyo degmada Buuhoode. waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dadka shacabka reer Sool inay ka qayb qaataan adkeynta nabadgelyada iyo xasiloonida deegaanka, maadaama ay mudaharaadadu saameyn ku yeesheen adeegyadii bulshada sida waxbarashada, ganacsiga iyo nooshii caadi ahayd ee bulshada. waxay waftigay xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliya amraysaa in la furo dhammaan adeegyadii hakadka galay muddadii shaqaaqadu socotay. xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ka go'an inay wadahadal ku dhamaysto wax kasta oo tabasho ah ee ka jira gobolka Sool iyo deegaamada la xiriira. mabaadi'da Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa aasaasi iyo buddhig u ah nabad ku wada noolaansho dowladaha ay jaarka yihiin iyo guud ahaan mandaqada aynu ku noolahay. sidaa daraaddeed waxaanu ka digaynaa cid kasta oo faragelin ku samaynaysa arrimaha gudaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland.
geesta kale V O A ayaa waxay wax ka weydiisay qodobadani xubnaha golaha wasiirada ay soo saareen Caaqil Cabdirsaaq, Xasan Falaal Gowaaf, yeenka guddida matalaysa bulshada gobolka Sool.
anagu warkaa haddeer maanta lasoo saaray runahaantii waa mid aan ka turjumayn ama xaqiiqayn ku ahayn waxa gobolka ka jira. waxa dul kuma aha xaqiiq waxa dadka ka jira ee waxaan u aragnaa inay waxay tahay wararkaasi ee waa warar dhinac kaliya oo aan loo dhameyn oo anagu hadii aanu nahay guddida 33 iyo maxaa ku dhahdaa ugaasha iyo daraadada iyo bishaweynta shacabweynaha gobolka aanan wax sideedaba saameyn ku lahayn. Waxaa jirtay mar guddida 33 oo ku timid kacdoonkii kuna hadlaysa afka shacabka gobolka iyo deegaanka dhammaantiis afkooda ku hadlaysa. Aadna ogtihiin dhammaan in deegaamadaas kalsoonida lagu siiyey oo loo xaqiijiyey inay iyagu mas-uul ka yihiin wadahadallada iyo sidii wax u dhacayaan iyo xaajada socotada. Mar baanu kulanay nimanka iyaga ah ee ka yimi Hargeysa oo ay ka mid yihiin mustiifo iyo xildhibaano iyo karaakiilintuba ay goobta fadhiyeen. Xaqiiqiyanka markaan idiin sheegno wax heshiisa oo meesha ka dhacay ma jiraan. Waxaanu iskala taagnay laba meelood oo aan isu dhoweyn. Koowaad, anagu waxaanu istaagnay ku hadalnay afka shacabka wixii naloo soo dhiibay oo fariinta ahaada aanu gudbinay magaalada. Waxaanu aaminsannahay 99% anagu inaanu dejinay. Runahaantii lama qarin karo in ciidanka laga saaray magaalada ay keentay deganaanshaha ugu badan. Annana inaanu qayb weyn ka qaadanay dadkii kacdoonka waday oo aan joojin lahayn inaan nili joojiyo oo caasha cagta lagu qawdiga. Markay xaaladu sidaa tahay, arrintani waxay u baahan tahay deganaansho, waxay u baahan tahay in wax walba laga feeyigaado waxyaalaha aan heshiiska lagu ahayn oo saxaafadda laga sii daynayo oo caalamka la maqashiinayo. Waxaan leenahay waxaa horta wax ka jira ma jiraan.
Abdisiriin Olol, VOA, magaalada Laascaanood.
Magaalooyinka Buulabarde iyo Sanaqsi ee gobolka Hiiraan ayaa waxaa ka socda nadiifin iyo weliba dib u furidda goobaha ganacsiga ah kadib markii qaraxyo lala bartilmaameedsaday magaalooyinkaasi maalintii shalay. Tirada dhimashada ayaa ka badan 10 qof, waxaana ku dhaawacmay 10 qof oo kale. Mas-uuliyadda qaraxanna waxaa sheegtay ururka Al-Shabaab. Warbixin arrintaas ku saabsan waxay noo hayaa wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Isu-socodka dadka iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga magaalooyinka Buulabarte iyo Jallaqsi ayaa maanta mar kale dib caadi ugu soo laabtay kadib qaraxyo mataano ah oo shalay magaalooyinkaasi gilgilay. 12 qof oo badankood shacab ah ayaa lagu dilay 3 qarax oo 2 ka mid ah ay ka dhaceen degmada Jallaqsi, laakiin qaraxa 3-aad ee ka dhacay Buulabarte ayaa geystay dhimashada iyo dhaawaca ugu badan. Sida ay sheegayaan saraakiisha amniga bartilmaameedka, weerarka ka dhacay Buulabarte waxa uu ahaa xarunta maamulka degmada, waxaana ku dhimatay inta la xaqiijiyay 9 qof. Ku dhawaad 20 qofna waa ay ku dhaawacmeen oo 72 ka mid ah Muqdisho loo qaaday si loogu soo daweeyo. Duqa degmada Buulabarte Cismaan Geed Cilmi ayaa V O A u sheegay in howlgal baaritaan ah ay ka wadaan gudaha magaalada.
Xuseen Xasan waa mahadsan tahay ilaa shalay qarixii dhacay ilaa saacadaas oo aan ku jirnaa. Hadday tahay amniga xaqiijintiisii baaritaan ah iyo hadday tahay dhaawac daabulintiis iyo hadday tahay meydaasintii, adiga waxa weeye howlahaas aan ku dhex jirnaa. Ammaankuna waa ugu horeeyo waxa Ilaahay qur-aan la celin karina walna waa ilaali jirnay. Haddana ilaa shalay ilaal baan ku jirnay. Maya magaalada gudaheeda aan hadda baareynin, banaana karan waa jirnaa. Ciidamadeenu ilaa meelo fog ay jiraan. Ilaa shalay ilaa saacadda baaritaan iyo xaqiijin amni, ilaa shalayna baaritaan iyo xog aan ku jirnay. Laakiin waxa hadda xaqiiqa hun la wadaagi karna saxaafad ma jiraan, waana soo galay galbeedka una ka soo galay.
Dhalinyarada magaalada Buulabarte ayaa bilaabay olole ay wadooyinka dib ugu furayaan isla markaana ay kaga gurayaan burburkii ka dhashay qaraxii ismiidaaminta ee shalay ka dhacay Buulabarte, sida uu sheegayo Cabdiladiif Faarax Aadan oo ka mid ah dhalinyarada magaalada.
Wax hadda taakulay naga sii male ummadayda isxilqaantay, dukaamakii iyo dhismaha dadkii lahaayaa u taagan oo iyaga shaqaynaya, nuul bahantiya meesha u dhextiilay.
wadooyinkii iyo guryihii wixii burburo ama xafiis dowladeed ahayne bulshadii ka shaqeynayso hadda la kalama harin oo nin weyn in yar geri iyo shacab kulli nin fargeeto wato inay dhagaxa qaadayo nin dhulka xaqa mid aan weli aragnay ma ahan sababtoo anaga waaba nagu yaraayeen inteeda badan amniga ayna aad u sugnaa jiray masaajidkii weynaa dhinac dhan uu ka dumay uu ka burbooy maxkamaddii xafiiskii dowladda hoose ilaahay kuma daraan howlkii shirarka iyo intii ku xeerneed ee dhismahoo dadkii caadiga ah ee lahaay ama dukaamo lahaa ama maqaaxida lahaay intaba waa guurmeen oo ama geedihii xitaa ku yiilo dhirta oo wadooyin ku yiilo 7 sano ama 6 sano ku yiilo xitaa waa go-een.
Dhinaca kale waxaa dib u bilaabmay ganacsigii degmada Jallaqsi inkastoo qaraxii shalay ka dhacay uu burbur lixaad la soo gaarsiiyey goobihii ganacsiga ee ku dhowaa sida ay sheegayaan qaar ka mid ah ganacsatada magaalada oo sababa amni aan magacooda u qarinay.
Niyo horta laba qarax oo argagaxlaha dhacday ilaahay kuuma darnaaday isu socodka dadka iyo gaadiidka way istaageen ciidamo badan ayaa soo baxeen dadka la yaqaano micnaha macruufka oo kale waladihayay marka qaraxsinku culeedka saarnaaye bariga caadi waaye hadda xaaladiisa dadka deegaanka oo bari ah ka tirsanaha aniga marka isku socodka gaadiidka iyo shacabkii kulli iyo dukaamadii ganacsiyada iyo maanta kulli okay waaye wax oo dib ah maanta ma taagno.
Shalay markii qaraxyada ay ka dhaceen Jallaqsi dadka xaafadda hadda adiga aad joogtid iyo ganacsigii bal maxaa isbedelo ku yimid?
Wallaahi horta intii xal ilaa xal ahayd micnaha dadka xoogaa cabsi ayaa haysay bandow yaraa jiray laakiin hadda dhaqaaq isku socodka dadkii gaadiidka kulli okay waa hadda
guryo cusub oo faraha laga qaaday oo sentraalka qaybta galbeedka ku yiilay oo ganacsiga muhiimka ahay oo burburay markii hore haddana dib loo dhisay dib u cusboonaysii lagu sameeyey oo la jadidiyey ayaa haddana dib meeshoodii ka bilownoto aad u burburay magaalada. Iskuulladu waa xoogay waa caafimaad qabaan laakiin xagga guryaha deegaanka ilaa iyo guryaha ganacsiga 90% dhaawac wuxuu gaaray ama burburka hantiyeed ganacsigii uu gaaray sida khalad ismaha sida meel bar ku taalo oo bar shidaalo mataqaana oo kaali shidaalo weyn oo ku taalo qaybta galbeedka aad weyneed ayadana dhaawac weynaa gaaray iyo ganacsi badan ma garatay.
Marka labada qarax kee waa marka midka dhibaatada u geystay deegaanka hadda aad leedahay burbur uu gaarsiiyey ganacsigii?
Labada qarax kii hor kii dambe ayaa aad u weynaa ka dambe ayaa aad u weynaa qarax baa gaariga dambe ayaa qaraxiisu weynaay gaarigaas ayaana mataqaanaa ayaa dhaawac weyn ama dhibka weyn magaalada u geystay inta badan ganacsigaas burburiyey ilaa iyo 20 guri oo iska soo horjeedo labada qayboode oo wadada laamiga labadiisa dhinac kala saarneed amaba isha wadada jayga ee sentraalka ayuu qaraxaas aad u waxyeelay ma garatay.
Bartamihii bishii Oktoobar ee sanadkii hore laba qarax oo ismiidaamin ah oo midkood uu burbur kasoo gaaray buundada Buulo Burte ayaa waxay ka kala dhaceen Jallaqsi iyo Buulo Burte oo ah laba magaalo oo muddo 10 sano ku dhow Al-Shabaab go-doon ay ku haysay. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Dhinaca kalena siyaasiyiin ku sugan magaalada Muqdisho ayaa qaar ka mid ah ay ka hadleen qaraxyadaasi shalay ka dhacay magaalooyinka Buulo Burte iyo weliba Jallaqsi. Warbixin arrintaasi ku saabsanna waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Ururka Al-Shabaab ayaa shalay qaraxyo ismiidaamin ah la beegsaday magaalooyinka Jallaqsi iyo Buulo Burte oo ka tirsan maamulka Hirishabeelle, taasoo ay ka dhalatay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac, waxaana qaraxyadani ay ku soo beegmayaan xilli ururka laga saaray meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka. Haddaba maxaa keeni kara in Al-Shabaab ay weeraro rogaal celisa ku soo qaado goobihii hore looga saaray? Sideese looga baaqsan karaa falalka caynkaasi ah? Su-aashaas ayaan weydiiyey Cabdirasaaq Jindi oo ka mid ahaa xildhibaanada baarlamaankii 10-aad ee Soomaaliya.
Su-aashaas jawaabteedu waxaan filaya waa laba sabab. Waa marka koowaad horta webigii baa eber ah oo meelo badan oo ka mid ah xataa gawaaridoodii inay ku gudbi karaan nimankan la sheegay Shabaabka. Waa qodobka labaad muhiimka waxa weeye dagaal rasmi ah lagagama qaadin dhulkan deriskana la ah Hirshabeelle deriska la ah laga bilaabo Shabeellada Hoose iyo Baaya Bakool gobolladaasoo dhan dagaal rasmi ah nimanka laguma qaadin. Ambilmunaasaba dhulkaasi annaga ka gobol ahaan keliya ma ahane, iyagana waxaa deris la ah gobolladii kaleenta ee jubbooyinka ay ka koobanayd Jubaland goboladeedii oo dhan baad deris la siiyay oo marka dalku saas uu isugu xiran yahay dagaal rasmi ah urkaas laga wili lagama qaadin sababahaas ka lifayo waa sababaha keenayo inay haddi jeer soo gudbaan oo meelo amni amaan ay dagaal ka sameeyaan oo qaraxay ka sameeyaan
aqoonyahanada qaar ayaa sheegay in sida qaraxyada Al-Shabaab looga hortagi karo ay tahay in deegaanada laga saaro laga hirgeliyo maamulka meel gaar ah sida uu ku doodayo Maxamed Cabdi Faarax
ana waxaan isleeyahay waxa sabab oo ah wax weeye dawladdu la dagaalanka kooxaha nabadgelyada ahi wax dhaafsiisan oo istaraatiijiyada inaysan haynin sababtu waxa weeye meesha la qabto oo laga saaro kooxaha nabadgelyada ahi waa in maamulkeedina uu daba socdo oo ugu yaraan degdeg loo magacaabo hay'adihii booliska oo ku meel gaar ah iyo maamulkii oo ku meel gaar ah dhulkaasna inta badan hadda Hirshabeelle ayay hoos tagaan Buule Barde iyo waa in Hirshabeelle maamulkii degmada iyo tuulo kasta oo Hirshabeelle ka tirsan la xoreeyo markiiba laga hirgeliyo maamulkii haddii xataa aan laga gaari karin maamul ay dadku ku qanacsan yihiin waa in la helaa maamul digjoojin ah oo ku meel gaar ah si amnigii uusan gacanta uga bixin kooxahaas qaraxyada sameynayana aysan fursad ugu helin in ay is-abaabulaan
gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab ayaa sababta ugu weyn ee soo celcelinaysa qaraxyada ka dhacay Hirshabeelle ku tilmaantay in Al-Shabaab ay weli saameyn ku leeyihiin deegaanka ka tirsan maamulkaasi
sababta keenaysa waxay la tahay inta dhimato horta Allah u naxariisto deegaanada laga xoreeyay Shabaabka deegaana lamida ayaa waxaa jira oo aan weli lagala dagaalamin oo dadkooda haddii noqoto xidhibaanadoodii siyaasiyiintoodii aanay maartay is-abaabulinin oo weli si caadi ah ugu dhex nool yihiin marka deegaanada aan isleeyahay hadda Jalalaqsi iyo Buule Barde iyo weli dagaalka Hirshabeelle bara cayiman ugu jira barahaas waa la yaqaanaa dadaadaga dadkaas ayaa waxa laga rabaa inay iyagu is-abaabulaan oo ay howlgalada weli cadawga lagu baxsanay way rafanayaan wax walba oo markaan ay hayaan waxba ma reebanayaan laakiin dadka la rabaa inay is-abaabulaan oo deegaanadaas way isqaanaan qabaa'ilada dega inay iyaguna is-abaabulaan siyaasiyiintooda wax garadkooda koonfur galbeed iyadana in laga bilaabo maaragtay dagaal lagu bilaabo oo aan ka codsanayno waliba shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay dhiifoonaadaan oo ay mar walba ogaadaan in arxan laawayaasha marka la garaaco oo la xanuujiyo ay noqonayso mid ay dadka waxay ku hayaan ay dhibaatada ku jireen ay isku dayayaan inay dadku ku cabsi geliyaan
ugu dambeyntii wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Muqtar ayaa xusay in ciidamada dawladda ay saaran tahay ilaalinta amniga goobaha laga qabsado Al-Shabaab wuxuuna soo jeediyay in la helo isla xisaabtan
sidaan wada ognahay argagixisada mar walba waxay isku dayaan dadka inay cabsiyaan haddii magaalada laga qabsado waxaan ognahay 2011-kii ayay ahayd magaalada Muqdisho marka laga saaray balse 12 sano ku xigay ilaa iyo hadda u aragtay marmarka qaarkood waxaa u suuragala inay qaraxyo ka sameeyaan si dadku u cabsiyaan si dadku ay u dhibaateeyaan sidaas oo kale Hiiraan deegaanadeeda kala duwan waqtiyo kala duwan ayaa laga saaray Al-Shabaab balse mar walba waxay isku dayaan inay dadkii cabsiyaan oo ay si lana fanacarma ee qaraxyo dhibaato u geystaan marka ayagana waxa ka go'an inay sidaas si lamid ah inaanay marna aanay isu dhiibin Shabaab iyo wixii la halmaala arrinta u baahan in la xoojiyo oo waxay tahay midda koowaad mas-uuliyadda koowaad ee amniga waxay saaran tahay ciidamada qaranka Soomaaliyeed iyo hay'adaha kala duwan ee amniga ayay saaran tahay inay isku dayaan inay laba laabaan dadaalka ay ku bixinayaan sidoo kale bulshada deegaanka waxa ugu muhiimsan waxay tahay la wadaagidda xogta iyo qofka ku soo kordha magaalada ama arrimaha dhaqdhaqaaqyada markay arkaan inay u sheegaan ciidamada amniga si wada jir ah wax looga qabto sidoo kale waxa aydana aan laga maarmin waxaan loo yaqaan korjoogteynta hay'adaha kala duwan ee amniga ee lagu sameeyay iyo la xisaabtanka inaan looga maarmin oo cidii dhankooda dayacaad ee ka dhacdo aydana la xisaabtamo
xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho
halka wadaad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida v o a idinka soo gaaraysa magaalada Washington haatanna ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaysta oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinayo Nuur Xasan Nuur
kulanti wanaagsan dhageystayaal. Soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Todobaadkan waxaan uga hadli doonaa amniga magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Waxaa marti igu ah gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir, Maxamed Axmed Diiriye Yaboh. Gudoomiye Maxamed Axmed Diiriye Yaboh, markii hore waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
Waa dhowahay noor aad iyo aadan u dhowahay, waana mahadsan tihiin.
Adiga mudan, marka hore bal noo faahfaahi xaaladaha guud ee amniga ee magaalada Muqdisho.
Nuurow, sidaad ka warqabtiin, magaalada Muqdisho hadda uun waa fiican yahay jawigeedu. Dadaal badan iyo waqti badanayna hay-adaha ammaanku ay geliyaan. Marka dowladdiina waa ogtahay oo magaalada Muqdisho saldhiggii dowladda waa ay, marka waqti aad iyo aad u badana la geliyaaho maamul ahaan iyo amni ahaan intaba la geliyaa. Marka waxwa dhacaan oo laakiin de hadde waqti kasto iyo 24 saac waa la soo jeedaaho, aada waqti loo geliyaa. waana dareemi kartaa oo hadda meesh marxalada kala duwan ee magaalada soo martay, marxaladaana weliba aan isleenahay sida hadda ay tahay iyo sida nimankii khawaarista ahaa ay ku tala galayeen aad u kala duwan tahay. Marka waqti culus ayaan gelinaa haddaan maamulka gobolka Banaadir nahay, annagoo kaashanayna hay-adaheenna ammaanka gobolka Banaadir iyo federaalka intaba.
Waaye, dad badan oo Soomaaliyeed ayaa rumaysan Muqdisho oo nabad noqotaa inay ka dhigan tahay dalka oo nabad ah. Marka maamulkiina maxaa idinkaga qorshaysan ammaanka caasimadda? Ma jirtaa khidad oo idin degsan oo aad doonaysaan inaad raacdaan oo aad amniga ku xaqiijinaysaan oo aad kaga duwanaan kartaa maamulada hore?
Nuurow, annaga horta magaalada Muqdisho hadda ka horna waa soo maamulnay oo waa joogi jirnay, ilaahayna uu wuxuu qadaray markana inaan maamulkeeda aan qabanno. Marka waana ogtahay hadda maamulku waa cusub yahay, muddo yaroo hadda dhowr bilood uu joogaa. Dhowrkaas bilood uu joogana waxaa dareemi kartaa waxa Soomaaliya ka hadlaysan iyo waxa magaalada Muqdisho ka hadlaysan intaba wax hadda lagu koobi kara maaha. Laakiin hay-ad kasta ama maamul kastoo yimaada wuxuu ku qasban yahay inuu qorshe la yimaado. Marka qorshahaas waa socdaa. Aan isleenahay magaalada amnigeeda iyo maamulkeeda iyo adeegyada bulshada iyo sida magaaladu ay noqonaydo mustaqbalka intaba wax uga bedela. Maanta aanu hadda ugu dambeyday barnaamij la yiraahdo Bambaxa maamulka gobolka Banaadir oo 3 bari waxaa jiray hotel magaalada Muqdisho ku yaallo Doorbin la yiraahdo, ka socday oo maamulka gobolka Banaadir uu soo qaban qaabiyey, wuuna isugu keenay shaqaale weynaha kala duwan gobolka Banaadir iyo dowladda hoose ka shaqeeya, maamulka gobolka Banaadirna uu hogaaminayo. Marka hadday noqoto miisaaniyadii, hadday noqoto istaraatiijiyadii guud ee gobolka Banaadir, istaraatiijiyadii dhowrka sano soo socota oo maamulka gobolka ku shaqeyn lahaa ayaa laga hadlayay oo meeshaas lagu soo bandhigay, oo dhammaan madaxda kala duwan oo gobolka Banaadir, agaasimayaashii, degmooyinkii, la talayaashii arrimaha amniga, kuwa sharciga, dhammaan bahdii gobolka Banaadir oo dhamma ay ka soo qayb galeen. Waxaana laga hadlayay 3 maalmood oo weliba loo kala kicin sidii maaragtay qorsho cusub oo magaalada Muqdisho maamulka gobolka Banaadir uu yeesho sidii loo deji lahaa. Amnigu kamid u ahaa, cadaaladda kamid ahayd, magaalo nadiifa sidii loo heli lahaa kamid ahayd, adeegyada arrimaha bulshada sidii dadka loo gaarsiin lahaa oo loo horumarin lahaa kamid ahayd. Marka waxaasoo dhan waa qorsho cusub oo maamulka gobolka Banaadir uu wado la yimid. Bambaxaasu waa markii ugu horreeyday oo maamulka gobol Banaadir uu qabto qorsho noocaasa oo inta meel la isugu tago hay-adihii kala duwanaa maalin waxaa doodayay agaasimayaasha dhexdooda, maamulka goobjoogu ka ahaa sare, maalin agaasimayaasha iyo gudoomiyaasha, maalin waxaa saas hawl u socota. Marka qorshayaashii uu 4 sano soo socota maamulka gobolka Banaadir uu ku howlgeli lahaa ayaa laga shaqeeyo guddiyo loo saaray ay ka soo shaqeeyeen oo lasoo bandhigayo. Marka waxayna ahayd hawsha cusub oo uu rabo maamulku maadaama uu cusub yahay inuu ku howlgalo.
waye marka maxamed dhawaan waxaad ku dhawaaqday in magaalada muqdisho maamulkiina gobolka banaadir guriguri u baari doono marka arintaasi goorma ayaad bilaabaysaan sidee si idinkugu suurageli kartaa in guryaha caasimada oo dhan aad bartaan
walaahi ta qorsha ka degan qorshaan ka wadnaa haduu ilaahay yiraahdo sida ugu dhaqsiyaha badan shaqadaas waa loo bilaabi doonaa annaga iyo hay'adaha ammaanka oo iska kaashanayna haduu ilaahay yiraahdo waxaan rajaynayaa inay dhowaan bilaabo doonto haduu ilaahay yiraahdo waana lagu qasban yahay dee magaaladu inay maalin kasta sidii hore ay iska joogto sax maahan marka in wax la isku dayo oo maaragtay dadka ammaankooda sidii loo sugi lahaa magaalada ammaan ay u noqon lahayd in maaragtay qorshe lala yimaado waa lagu qasban yahay marka annaga iyo hay-adaha ammaanka gobolka banaadir niisa iyo booliiska oo iskaashanaynaan qorshahaas wadnaa haduu ilaahay yiraahdo waana bilaaba doona haduu ilaahay yiraahdo waqti dhow
dhimashada ugu badan dadka rayidka ah soo gaartay magaalada muqdisho qaraxyada ayaa lagu sheegaa marka qaraxyadana maaragtay waa soo noqnoqdaan oo ama ha noqdeen kuwo maqaayado ama hoteelo lagu weeraro ama kuwo wadada dhinaceeda la dhigo ama qof isqarxiyo marka maxay tahay sababta ay ugu guuleystaan al-shabaab in markasta ay meesha doonaan ugu yaraan ay qarxiyaan
waa sax laakiin waxayse dadku ogeyn haddii hadda sida ay wax u qorsheeyaan ama sida ayaga ku talagalkooda uu yahay haddii ay wax u dhici lahaayeen ama maaragta ay u suurageli lahayd inay yacnigi magaaladan in laga guuri lahaa waxaan kuu sheegayaa oo kuu xaqiijinayaa hay-adaha ammaanku waxa ay ka hortagaan oo ama dad ay soo adeegsadeen oo ama ha isqarxiyeen ama kuwa oo dadka dilo dadka shaqeynayo ama dowladda ha u shaqeeyaan ama shacabkaba ha ahaadeen oo loogu talagalay inay dadka eliidka oo bulshada indhaheeda ah inay laayaan loogu talagalo hay-adaha ammaanka maalin kasta gacanta ay kusoo dhigaayaan baabuurta ay isku dayayaan inay qaraxyeenta kasoo buuxiyaan magaalada soo geliyaan oo hay-aduhu ay gacanta ku dhigaayaan oo daily ay u qabanayaan ayaa aad iyo aad u fara badan marka waa ogtahay oo dee waxaa hadda maalin la wada madaxweynuhu waa kii kacdoonkii bulshada gobolka banaadir degan oo isugu soo baxay stadio conis engineer yariisow in dadkii isugu soo baxay madaxweynuhu uu la hadlaayay sababtaas uu la hadlaayana waxay ahayd waa ogtahay oo dadkan inta badan nimanka khawaarijta bulshada inay soo dhex galaan ayay aad ugu dadaalaan oo dhexdeeda maaragta ay weerarada uga soo qaadaan iyagoo guryaha soo degaya iyagoo maaragta dadkii kusoo dhex dhuumanaya marka in hay-adihii ammaanka iyo maamulkii gobolka iyo dadkii mas-uuliyaddaas lahaa dadku ay la shaqeeyaan oo dadkii iyo ay wada shaqeeyaan hay-adahaas ayaa dadka duq madaxweynuhuna kala hadlaayay annaga laftirkeenuna wacyigelinteeda iyo qorshaheeda iyo dagaalkeeda aan ku jirna marka nuurow hawshaasu sideedaba bulshadana waxaan rabaa inaan u sheego haddii wada shaqaynta sida hadda nimankaas gobollada hadda waa aragta dagaalada ka socda inta badan dadkii deganaa deegaanadaas ayaa ka shaqaynaya oo ciidamadii daba socda oo markii maaragtay meel kasta la qabsada ku wareegaya oo a ogolayn inay soo dhex galaan oo dagaalamaya nimankaanu muddo dheer ayay jireen waqti dheer ay jireen weliba hadda waxaa la dhihi karaa shantii sano ugu dambeyda niman oo dagaal iyo midna aan lala gelin ay ahaayeenoo si badan maaragtay u nastay oo dhaqaalo badan helay oo yacnigii innaba hala ekaatee wax ay la kulmeen aysan jirin marka xoolaha ay haystaan iyo nasiinada ay galeen iyo waxaasoo dhan waxay keenaydaa inay isku dayaan inay maaragta dagaalamaan oo waqti ay ayaga laftirkooda ay raftaan laakiin sida hadda loo naafeeyey iyo deegaanada laga qabsaday iyo dagaalka lagu bixiyey waxay isku dayayaan meesha uu bulshadu markaas ku badan tahay ina usoo yaacaan oo ay soo dhaxgalaan gaar ahaan magaalada Muqdisho marka waa bulshada marka waa qasab in maareekta la kiciyo oo ay la dagaalaan oo ay ka hor yimaadaan sababtay tahay hadii bulshada iyo hay'adaha amaanka ay iskaashan qaraxyadaas iyo waxaas iyo dhumaalaysiga iyo waa ku jiri doonaan nimankaas marka guusha kaliya oo la rabo la filayo in nimankaas looga guuleysto waa in hay'adihii ammaanka maamulka gobolka Banaadir iyo dadkii shacabka ahaa ay noqdaan hal far ay noqdaan waa la dabar goynayaa mar haddii intaas marka ay dhacdo marka anagana hadda intaan ka shaqeynaynaa waa intaas in shacabkii la kiciyo nimankan de dadaa iska aaminsanaa inaan la iska dhici karin laakiin hadda in la iska dhici karo aad ay u tabariir yihiin waa la arkay bulshada Soomaaliyeed waa arkay meel kasoo la joogo marka dadaalkaas aan ku jirnaa hadduu Ilaahay yiraahdo guulo fara badanna waa laga soo hooyay maalinba maalinta ka dambeydana waxaan rajeynaynaa inaan aan kasii guuleysano shaqadaas de shaqo ilaa nimankaas lala dagaalo dalka laga saaro magaalada laga saaro hawl aan wadi doono waaye ayaguna de dabcan meel ma fariisa doonaane waxay isku dayayaan inay si xataa dadka ay u cabsi geliyaan inay wax qarxiyaan wax dilaan dadka maaragtay ay qalqal geliyaan cabsi geliyaan telefoon ka soo wacaan isku dayi doonaan laakiin waxa la rabaa inay dadku ku baraarugsadaan intaas waxa ay sameey lahaayeen boqol jibaarkeeda maalin kasta laga hortagaa inay maaragtay dadku la shaqeeyaan hay'adaha ammaanka iyo maaragtay cidda ay qusaydo inay nimankaas la dagaalaan
waa tahay gudoomiye khadka igugu jir kaalinta dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo soo dhawo walaal
magacaygu waa ayuub nuur maxamuud waxaan joogaa galmudug cadaado gudoomiye amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir gudoomiye ku-xigeenka idaadiya barnaamijka wacadda in salaamay mudane gudoomiye horta waxaad faahfaahin marka ugu horeysa naga siisaa amniga gobolka ma waxa uu hoos yimaadaa xukuumadda federaalka ah mise waxa uu hoos yimaadaa maamulka gobolka Banaadir
wallaahi de waxaan isleeyahay hadda maamulka gobolka Banaadir horta hadda annaga joogna hay'adaha ammaankana federaalku ha soo magacaabo laakiin hadda hay'ado aan wada shaqeyno oo hadda ammaankii gobolka aan ka wada shaqeyno oo hadda wax culaysa iyo wax dhib aan isku qabin waaye tan midda ah dee amnigii in maaragtay iyo maamulkii iyo mas-uuliyaddii hal qorshe uu yeeshana iyadana qorshaheeday warkeedu waa socdaa hadduu Ilaahay yiraahdo laakiin marka haatana hay-adahaas iyo maamulka gobolka Banaadir waa wada shaqeeyaan maxaa yeelade dad hal mas-uuliyad ay saaran tahayna marka waa aragtiin 24 saac iyadoo la wada shaqeynayo iyadoo la wada socdo ammaanka gobolkana dee dabcan haddaysa maamulka iyo hay-adaha iyo aysan ka wada shaqeynayn siduu hadda yahana maba noqdeenba sida hadda la filayo inuu noqdana ma noqon kara marka walaalkay ayuub waxaan leeyahay hawshaasu wixii dhimana waa socdaa sidii lagu dhameystiri lahaa haddana ayagoo maaragtay hay-adahaasu wada shaqeynaya ayaan aada ugu dadaalnaa inaan ammaankaas ka shaqeyno iyo ummaddu maaragtay say ammaan ugu noolaa lahaayeen
waa tahay dhegeysto kale ayaa isna khadka ku jira waxaan jeclaan lahaa inaan soo dhaweeyo
asalaamu calaykum balasiya wey magacaygu waa jaamac maxamed xirsi waxaan joogaa degmada gaashaamey dowlad deegaanka soomaalida daadiya barnaamijka nuur bukhaari iyo mas-uulka martida ku ah labadiinuba waad salaamantihiin haddii aan u gudagalo su-aasheeda waxaan ognahay magaalada muqdisho marar badan inay ka dhacaan qaraxyo iyo weeraro qorshaysan oo dad badan ay ku dhintaan maalmihii u dambeeyeyna qaraxyadu waxbay ka dhacayeen goobo amnigooda aada loo ilaaliyo oo aan lagaba filaynin haddana waxaan ognahay in wadooyinka inta badan ay xidhan yihiin kuwo keliya la maran ay leeyihiin bara control oo badan oo gaadiidka lagu baaro dadku waxay inta badan isweydiinayaan haddaba xaggay maraan qaraxyadan hadba la leeyahay madaxtooyada agtooda ka dhacayaan dad badan waxay aaminsan yihiinba in mas-uuliyiinta amniga qaar ka mida iyo ciidamada qaybtood ay fududeeyaan qaraxyada arrintaas maxaad kaga jawaabaysaa waad mahadsan tahay balaasiya wey
walaalkay waa mahadsan tahay arrintaasu dee aada hadda sheegtay dee dabcan sidee qaraxyadu u dhacaan sidee maaragtay meelaha qaarkood la tegi karin ay u tagaan waxaan isleeyahay marka hawshaas iyadaa waa waxa aan hariya hameen u taagannahay oo aan ka shaqeynayno oo hadda kacdoonnada iyo maaragtay wacyigelinta bulshada iyo hay-adihii ammaanka iyo kulli waxa loo wada taagan yahay ayay ka mid tahay in wixii jiri jiray aysan jirin oo dowladda hadda madaxweyne Xasan Sheekh uu hogaamiyo دادالك ايو وقتك ايو خب بحنا ايان انان كهر تقنو وحيالها سادة عادقان كشي كين ايديد دادك غاركودنا اي افري اللو تسع مارك تقبان واوقت هايو دير نمان كانو نمان اون سيدان كوشيه اي مدد دير جيري دوركي سانو اما شنتي سانا ودن بيدا اما اللحو سانو ودن بيدا لغايا اد خوب بدن دقالب بدن تدك اد ودح قلي ماان تيدي حد سيدان لولاد دقال اي مرنا با الفلين ان لولاد دقال كرو وي مركا وحاسنا وحي اباهيهين اني دولد وقت بحدو هيادها اما وقت بحيان مامولكا يددك ماركتي اسكدو من وقت بحيان وحاس وحل مالين كسولا يماه وحبري كسولا يماهن مركا شغلا سوا سعطا يدو حوق بداني سعطا هدو الهي الهدو سيدي وحاجرين مانتا ماهن شالا سيدي وحاين من غدونان لكن وحا مهيمة ان مانتا اسكدو بنيهين لدكي سوماليات يدولد سوماليا gaar ahaan gobolka Banaadir iyo maamulka iyo dawladda Soomaaliya waxay waqti ku bixinayaan oo dadaal ay ku bixinayaan in magaaladan ay noqoto magaalo amni ah duu Ilaahay yiraahdo marka dadku waxa laga yaabaa inay u jeedaan waxyaalahaas dhacaaya waa sax inay u jeedaan xaq ay u leeyihiin laakiin waqtiga aan bixinayno oo har iyo hameen lagu bixinayo hadaan su'aashaas ka jawaabo ah inta hay'adaha amaanku ay ama gacanta ku dhigaayeen ama ay la dagaalayaan ama guriyaha ay maaragtay ku dhumaaleysan loogu dhacaayo ayaa aad iyo aad fara badan hadii waxyaalahaas u dhici lahaayeen magaalada lama deganaado marka ciidamada amaankana waa wama had culinaya shaqada har iyo hameen u taagan yihiin oo wadaan annagana maaragtay waxaan xaqiijinaynaa bulshada Soomaaliyeed u xaqiijinaynaa dadaalkana inaan laba laabi doono sida hadda wax yihiin aysan noqon doonin oo maalinba maalinta ka dambeeyda aan ay ka sii fiicnaan doonaan wax kasta sida yihiin insha Allah
wamaasantay gudoomiye een ciidamada amniga qaar ayaa lagu eedeeyaa in ay qayb ka yihiin dhibaateynta shacabka ama amni darada qayb ka mid ah xaafadaha magaalada Muqdisho warar aan mararka qaar helno ayaa sheegaya in dadka laga qaato maartay telefoonada gacanta ama qaarba loo dilay marka arrimahaasi maxaad ka qabteen
wax badan aan ka qabannay hay'adaha amniga waa dadkaas waa ogtahay horta magaaladaana magaalo weyn oo dad aad u fara badan oo 3 milyan iyo bar lagu qiyaasaa ku nool waa dareemi kartaa magaalo intaas leeg oo dad intaas leeg ku nool yihiin hay'ado kala duwan oo dawladda federaalka ah oo dhan ay maaragtay ay degan tahay ciidamo kala duwan joogan oo meelo badan ay joogan intaasna maaragtay ay qasabta inay joogan maadaama dawladdi ay saligeeda ay tahay waxyaalaha hadda aad sheegayda waa ka dhacaan laakiin macnaheedu ma ahan ina maaragtay shaqo laga qaban waa dhaweed waa maqashay mara ciyaal weero wax la yiraahdo magaalada ka dilacday aadan loola dagaalay hadda waxaan isleeyahay ama maba jiraan ba ama haday jiraan ba wax oo hadda macna leh oo la sheegaa ma jirto tuugadaas dadka telefoonada ka qaadanayda shaqo xoog laha laga qabtay hadda bilihii ugu dambeeyay laga qabtay marka waa dagaalkaas waa socdaa qaar waxaa jira hadda xirxiran oo xabsiyada ku jira qaar waxaa jira hadda maxkamaduhu ay maalmaha soo socda ay qaadi doonaan maaragtay dacwadooda ay qaadi doonaan dad badan oo hadda waxaa jira dad dilay oo askar dad disho la soo qabto ayaga laftirkooda hadda xabsiyada ku jiro maaragtay maxkamadaha gacantooda ku jira marka shaqo xoog lahan ka wadnaa dabcan adinkuna waa aragtiin waxaasu dabcan in la dabar gooyo oo adduunyadayna ka dhacdaa hadda meelaysa ka dhicin meesha hadda igala hadlaydu waa hubaa inay intaasi ka badan ka dhacda laakiin dee macnaheedu waxa waaye inaa la daba joogo oo tuugadaas iyo maaragtay dadkaas dadka dhacaya iyo xaafadaha maaragtay dadka ku dhibaaya in laga shaqeeyo hay'adaha amniga ka shaqeeyaan iyo maamulka muhiimka waana ka shaqeynaa si joogto ah looga shaqeeyo
waa tahay dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadii si soo dhawoola
magacaygu waa Cabdiwahaab Garabey kana soo hadlay Columbus Ohio waxaan salaamaa dhammaan bahda VOA dhageystayaasha meel walba joogaan hadii su'aashay aan guda galo gudoomiye Maxamed Axmed Deeri waxa dhacay dhibaatooyin ama ba kiisas badan aad dhacay inta hadda aad joogtay iyo adiga ka hor waxyaabo badan oo waxa jira oo natiijo aan laga helin sida dhacdadii ama geeridii injineeriyadiisu waxaan noogu wardabay sayid oo la leeyahay Baaris iyo natiijo laga soo saari doona wiilina ilaa ay hadda dhowr sano ka soo wareegtay marka waxaan rabaa inaad noogu jawaabto ama waxaad kala socotaan nala wadaagto maadaama arrinkaas uu adiga ka horreeyay hadda laakiin xilki aad hayso amnigana aad adiga xil saaran tahay arrinkii injineeriyadiisu intuu ku dibay oo maasan tahay
waa mahadsan tahay walaalkay aad iyo aad u mahadsan tahay horta injineer yari soo daa anaga waa naga horeeyay waqti badan uu booliyo naga horeeyay dhowr sano injineer yari soo anagu markii la dilay saaxiibkayuna ahaa markii meydkiisa la keenana dadkii wax ka soo duugan kamid ahaayo meeshii lagu duugay maanta inta janaasadiisa ka qayb galay haddana tagay maaragtay meeshii lagu duugo wax ka soo duugan horta kamid ahaa ilaahay ha u naxariisto dhacdadaas dhowr sano naga horeeyay waa ka xumahay asaga iyo rag kale oo fara badan oo saaxiib ahayn oo dad aad u soo wada shaqeeyaan ahayna ku baaba'ay meeshaas marka waxaan isleeyahay haddii hay-adaha ay qusaydo iyo in la weydiiyo aad iyo aad u fiican hadda aniga inuu aadna aan uga xumahay dhimashadiisii asaga raggii kaloo la dhintay horena ay noogu horeydayo dee ay wax badan weliba nagu horeydo dhowr sano aan ogahayo gudoomiye asaga ka dambeeyey uu markuu u dabaal degayay sanad guradiisii saddex sano iyo wax la jira uu u dabaal degayay marka dee muddada uu naga horeeyay waa dareemi kartaa marka waxaana isleeyahay hadii hay-ada kala ku shaqaloho hadda su-aashaas in la weydiiyo ay ku haboonta hadduu ilaahay yira Baarisa iyo wixii ku saabsan hawshaas
ugu dambeyntii gudoomiye adiga oo soo koobaya rajada ay shacabka Soomaaliyeed ka qabi karaan Muqdisho oo nabad ah ilaa inta ayay gaarsiisan tahay
wallaahi innaga rajo aad iyo aad iyo aad u weynaan ka qabnaa in magaalada Muqdisho ay nabad noqoto weliba waxaan rajaynaynaa waan aaminsannahay oo kalsoonnahay shacabka gobolka Banaadir degan haddii hay-adaha ammaanka iyo maamulka gobolka Banaadir oo la shaqeeyo muddo aan dheerayn in magaalada Muqdisho amni ay ku noqon karto lagu kalsoonaan karo oo bulshada gobolkuna ay ku naaloo karaan si xasilanna maaragta shaqooyinkooda iyo howlahooda ay u wada karaan rajadaas waa qabnaa waana ku shaqeynaynaa waana aaminsannahay inay waqti dhow dhacaydo insha allahu tacaala marka waxaan ka codsanayaa mar kale oo ku dhawaaqistii madaxweynuhu uu ku dhawaaqay guud ahaan shabaab in lala dagaalo nimanka leh khawaarij in lala dagaalo gobolladana si xoog leh waqti loo geliyo lagula dagaalay oo meelo aad u fara badan oo deegaano ay muddo dheer oo 15 sano xukumayeen aysan maanta gacantooda ku jirin oo weliba rajo aysan ka qabin xataa inay dib dambe ay ugu soo laabtaan magaalada Muqdishona daraada ugu dambeeyay madaxweynuhu uu yiri waxa la iska dhiciyay khawaarij oo uu la hadlay shacabka gobolka Banaadir degan aniga waxaan qabaa in arrintaas iyadaahu ay suuroobeydo suurageli doonto rajadeedan boqolkiiba boqol qabnaa waa wadnaa istaraatiijiyadeeda qorshaheedan wadnaa hadduu ilaahay yiraahdo shacabkana waxaan ka rajaynaynaa inay garabkeena istaagaan oo khawaarijtaas mooryaanta oo ku dhex dhuumanayda oo rabta inay xoolahooda dhacaan naftooda dilaan maalin kasta ay baadaan inay iska qabtaan oo iyaga wax kale lagama rabee meeshay ku dhuumaalaysaayaan kaliya ay soo sheegaan oo ay hay-adaha ay qusayda ay la soo wadaagaan annagana insha allahu tacaala gacan bir aan ku qaban doono markii ay gacanteena ay soo galaan ama meesha ay joogaan loo sheega hadduu ilaahay yidhaah
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriye yabo oo marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhageystayaashii barnaamijka ka qayb galay tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
وقاك بغيستيال برامج كاسين وحينا لسعود سيني اسلام الكاني نوصو الدياري ورياجة النور حسن نور نور بخاري الكوليان لقدق سنسان وايد عدعا ويدوني دبي ويويد كي مرايسا واشنطن ويران سيدة اللي حدان قوفايا دنتي حدان ماانتك ديب مركي ديارة الركاب ودي كبر برطي بخارة وكتا الله دلك النبال وحنا سيداس الشيغي مسؤول دين عدو لماتك وكسوغان دلك نير ايكويا سلسلة دبورو ليده ملايا شلكان ايان نقونا ياشكي وقل لما شادة بدنا مدو شنسان ندودا بقلال كميدا هلو دينا دا سامة بحينتا ايان ندي فيني buuru kusoo duntay halkii ay ku soo dhaacday diyaaradda Yeti oo 87 qof ka timi caasimadda Kathmandu cimilada ayaa caadi ahayd sida uu sheegay Jannatan Rula oo afiyeen u hadlay hay'adda duulista hawada ee dalkaasi Nepal waxaana uu sheegay in 30 mid ah la soo saaray isla markaana loo diray isbitaalka isagoo sidoo kale wakaaladda wararka Reuters uu sheegay in 14 qof oo kale meedkooda wali uu ku jiray goobta burburka diyaaradda isla markaana mas'uuliyiintu ay keenayaan wiish si ay u baneeyaan telefishan maxalli ah ayaa baahiyay wadeenada samata bixinta oo ku xeeran qaybaha burburay ee diyaaradda iyadoo qayb ka mid ah dhulka ay ku burburteen uu gubtay isla markaana olol kooban la arkayo diyaaraddu way gubanaysaa ayaa yiri AJKC oo ah mas'uul booliska ka mid ah isagoo intaas ku sii daray in kooxa samata bixinta ay ku adkaatay inay gaaraan meesha uu burburku ka dhacay oo dooxa u dhaxaysa laba buurood isla markaana u dhow garoon diyaaradeed oo ku yaalla magaalo loo dalxiistago diyaaradda ayaa xidhiidh la soo samaysay garoonka diyaaradaha ee City George oo subaxnimadii 10:50 waxaana sidaasi qoraal ay soo saartay ku sheegtay hay'adda duulista iyadoo intaasina ku sii dartay inay diyaaraddu intaasi kadib burburtay galabada diyaaradda ayaa saaran dacalka buuro sida uu Aaron Tamu oo dadka deegaanka ah sheegay waxaana wakaaladda wararka Reuters u sheegay in uu goobta shilku ka dhacay uu tagay daqiiqado kadib markii diyaaraddu ay halkaas ku soo dhacday isagoo intaasina sii raaciyay in qaybti kale diyaaraddu ay ku dhacday dacalka webiga Seti Khumbadura Chateri ayaa sheegay in saqafka gurigiisa uu ka daawanayay markii diyaaraddu ay soo martay halkaasii waxaana uu xusay inuu arkay diyaaradda aan xasiloonayn oo bidix iyo midig u socotay kadibna si degdeg ah ugu soo dhacday dooxada Chateri ayaa waxa wakaaladda wararka Reuters u sheegay isla markaana uu intaasi sii raaciyay in dadka deegaanka laba ka mid ah rakaabkii diyaaradda la socday ay cusbitaalka u qaadeen dawladda ayaa samaysay guddi soo baadha sababta burburka waxaana la filayaa inay warbixin soo saaraan 5-4 maalmood gudahood iyadoo sidaasina uu warbaahinta u sheegay Beshu Badel oo ah wasiirka maaliyadda ee dalkaasi burburkana diyaaradda ayaa kii u xumaa tan iyo bishii March ee sanadkii 2018 markaasoo duulimaadkii US Bengala -8 oo ka timid Dhaka ay burburtay xilli ay soo cagadhiganaysay Kathmandu iyadoo halkaasi ay ku dhinteen 12 qof iyadoo diyaaraddana ay la socdeen 17 qof sida ay sheegtay shabakadda badqabka hawada ee dalkaasi ugu yaraana 309 qof ayaa ku dhintay tan iyo sanadkii 2000 burbur diyaaradeed ama helikopter oo ka dhacay dalkaasi Nepal oo ay ku yaalaan 8 ka mid ah 14 buuraha dunida ugu dhaadheer oo ay ku jirto Everest oo isbeddelada cimilada degdeg ah ay keeni karto xaalada halis ah midowga Yurub ayaa diyaaradaha Nepal ka mamnuucay inay ku duulaan hawadooda tan iyo sanadkii 2013 iyagoo u sababeeyey arrimo la xidhiidha badqabka halkaan dhigaysaa nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee VOA oo idinka soo gaaraysa Washington gabagabada idaacaddeenu ku dhownahay haatan qodob ka mid ah wararka adduunka ugu waaweynaa haddii aynu milicsano maxkamadda sare ee dalka Brazil ayaa jimcihii ogolaatay in lagu daro eedda madaxweynihii hore ee dalkaasi Jair Bolsonaro inuu kiciyo rabshadihii bishan January 8 ka dhacay caasimadda dalkaasi taasoo qayb ka ah xayiraado ballaaran oo lagula xisaabtamayo dhinacyadii mas'uulka ka ahaa sida lagu sheegay qoraal mas'uulkiisa ka soo baxay ayaa Justice Alexander de Moraes uu codsigaasi ka gudoomiyay xafiiska dacwada ugu guud kaasoo soo xigtay muuqaal uu Bolsonaro ku baahiyay bogga Facebook 2 maalmood ka hor rabshadaha isagoo muuqaalkaasina ku sheegay in madaxweyne Luis Ignacio Lula da Silva aan xafiiskaasi inuu qabto loogu codeynin balse ay doorteen maxkamadda sare iyo weliba hay'adda korontada ee dalkaasi Brazil falanqeeyayaal sharci oo ay soo xigatay wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa sheegay in baaritaankan Bolsonaro uu ahaa mid raagay isla markaana saxa haatana dhegeystayaal sida miisigaasi dhegina kusoo dhacay waa tilmaamayo waxaad ku soo dhawaataan dhinacii heesaha karaan heestar codkiisa nagu soo gaarsiinaya Cabdiqaadir Macal Cumar Jumaa.
شيخ مدر حيسي وشيدي يا ناسيو شيخ نصف الله يسيو يا ايي ماي جات تشوفني مسلا شفتي فيو شق مدار دشي في وشدي يا ناتيو شق نور فا رانيسيو شعبي هرقيسو شن هذيل الله الشعب في حرقيشو شن هبين الكيا شادر لبو حبوبو دكريجي شريرو شنح شنح دو دركي كلو شيغن ايسو شعنك بطن وبحي شنكيسي دمادو شقل مذنوي شادر لبو حبوبو دكريجي شريرو شنح شنح دركي كلو شيغن ايسو شعنك بطن وبحي شنكيس يرمادو بالامبالي شرح ليو شني طلب سماي سيو بدي شريا بالامبالي شرح ليو شني طلب سماي سيو بدي شريا
taasii oo kii sidii soo gaarin ee Abdulqadir Maalin Umar Chuba hadyaani taasi kii soo gudubno dhigistayaal waxaan ugu dambeeyay idaacadii caawiyay dunida ee laanta Soomaaliga VOA tan iyo kulanka dambe dhamaantii muuxarad leeyahay sidaa iyo laba galiyo sharaxan iyo
kalmada xariiriyo shaa lagu amsiyo shirkadni madano shirabaad chuqtu shambinaysta.